რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. სამი თვის განმავლობაში აფხაზეთი ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს. ავღანეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დამარხავს ისლამურ სახელმწიფოს ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ პრემიერთან შეხვედრას უახლესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული სპეცუფნების გაოქმების თაობაზე. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნაა საქართველოში გაოქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. მაჟორიტარული წესის გაოქმებას არც მართველი კოალიცია ქართული ოცნება ეწინააღმდეგება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შარშან მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებით მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები 2020 წლიდან ჩატარდება. ახლა მამუკა კაციტაძე მოელის, რომ ახალი ფორმატი სამუშაო ჯგუფი უახლოეს დღეებში შეიქმნება. დღეიდან 25 იანვრიდან სამი თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორენერგოს დირექტორის ასლან ბასარიას განცხადებით, ენგურ ჰეში წყლის დონე შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთი შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ასლან ბასარიას განმარტებით, ენგურ ჰეს ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოემუშავებს ზაფხულში, რომელიც ჩარშან გვალვიანი იყო. ასლან ბასარიას ინფორმაციით, შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით აფხაზეთში იძულებით დაწესებული გრაფიკი 15 აპრილამდე იმოქმედებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. სირიაში მყოფი ხვიჩა გობაძის სიკვდილის საუბაზე ინფორმაცია თავდაპირველად მისმა მეუღლემ გავრცელა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ დამარხავს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრებიც ავღანეთში დაუპირისპირდნენ მთავრობის ჯარებსა და თალიბ ექსტრემისტებს. ღანი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფო არ არის ავღანური ფენომენი და მისმა სისასტიკემ ხალხთან გაუცხოება გამოიწვია. ღანი გამოვიდა ისლამის ექსტრემისტებთან რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე დაპირისპირებისკენ მოწოდებით. ის შეეხო ასევე თალიბანთან მოლაპარაკებას და აღნიშნა, რომ თუ თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკება მომდევნო კვირებში არ დაიწყება, კონფლიქტი გამწვავდება, რაც გავლენას იქონიებს მთელს რეგიონზე. ტაჯიკი ოფიციალური პირების ცნობით 1000-მდე ტაჯიკი დგას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში. აქამდე ოფიციალური პირები 500-მდე ტაჯიკ მებრძოლს ესაუბრობდნენ. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამაზონ რაჰიმზოდამ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნდა 61 ტაჯიკი, ხოლო 158 იქ ბრძოლის დროს დაიღუპა. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებს ებრძვიან. ამერიკელი გენერალი უილსონ შოპნერი გარდაქმნით გათვალისწინებული ცვლილებების მიზეზად ასახელებს იმ გარემოებას, რომ ავღანელი სამხედროების შენაერთები ჰელმანდში არიან მისი თქმით არაკომპეტენტურობის, კორუფციისა და არაეფექტიანობის კომბინაცია. როგორც ამერიკელმა გენერალმა დღეს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press, გამოიცვალნენ სამხედრო შენაერთების სარდლები, ისე როგორც უფრო დაბალი რანგის სამხედრო მმართველები. და ბოლოს, ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი იწყებს თავის პირველ ევროპულ ტურნეს მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ხუთდღიანი ტურნე ითვალისწინებს ვიზიტებს საფრანგეთსა და იტალიაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი გადაცემის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მინდა წარვადგინო ნინო პოპიაშვილი, რომელიც გახლავთ ქართული პოეზიის გერმანული ანთოლოგიის ერთ-ერთი შემდგენელი. ამ შესანიშნავ წიგნზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის პირველ ნახევარში. აქვე ვიტყვი, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ, გავიმეორებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგა მეგა ქევანიშვილმა მოამზადა 10 სტუდიისთვის. დეტალებზეა საუბარი, თუმცა დეტალებზე ჩვენც ვისაუბრებთ დღეს ამ შესანიშნავი წიგნის, რომლის პრეზენტაცია ახლახან 15 იანვარს, დავაკონკრეტებთ, მოეწყო გოეთეს ინსტიტუტში. პირველ რიგში მინდა რადიოსმენელს უთხრა, ჯერთი თქვენ დიდი მადლობა, რომ მოხვდით ჩვენთან, და რადიოსმენელს უთხრა, რომ რამდენადაც ვიცი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით გამოიცა ეს წიგნი, და რადიოსმენელმა რომ არ უკითხოს რა არის ეს, რა ორგანიზაციაა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, იქნებ ასე უთხრათ პირველ რიგში, ვინ არიან ეს ადამიანები.
ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების ინტერესისათვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო გოგი. ეს წიგნი, ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, გამოიცა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით. ცენტრი თითქმის ორი წელი არსებობს, კულტურის სამინისტროს ერთ-ერთი შენაერთია, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ IP-ა და უკაცრად CP-ა, სახელმწიფო იურიდიული პირია, და ისინი ზრუნავენ ქართული კულტურის, ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციაზე. ცენტრის შექმნას სათავე დაუდო იმ ფაქტმა, რომ 2018 წელს საქართველო იქნება ფრანკფურტის, გერმანიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო მასპინძელი. ეს არის ძალიან დიდი პატივი პოსტსაბჭოთა სივრციდან. ეს პატივი ერგო 4 თუ 5 წლის წინ ბალტიისპირეთის ერთ-ერთ ქვეყანას და შემდეგი ვართ ჩვენ. კიდევ გაურკვეველია, თქვა, სხვა ქვეყნების ბედი, ექნებათ თუ არა მათ უახლოეს წლებში ეს დიდი პატი.
მოდით მაშინ აუხსნათ, რა თქმა უნდა, ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ და იმედია ყველა კარგად ვიქნებით და ეს გადაცემაც იქნება 2018 წელს, მაგრამ მაინც აუხსნათ რადიოსმენელს, რას ნიშნავს ამხელა ფეს ბაზრობის მასპინძელი.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა აერთიანებს ევროპის მასშტაბით და მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დიდ წიგნის ბაზრობას, სადაც ყველა ტიპის ინტელექტუალური პროდუქტი, მაგრამ პირველ რიგში ლიტერატურა იქნება პოპულარიზებული. ასეთ დროს მასპინძელ ქვეყანას საშუალება აქვს თავისი ინტელექტუალური ნაწარმი, თავისი წიგნები, განსაკუთრებით ისე მინდა ხაზი გაუსვა ლიტერატურა, ეს იქნება მხატვრული ლიტერატურა, პოეზია, ყველა ჟანრი, პოეზია, ვთქვათ, რომანი, ბელეტრისტიკა, მოგზაურობის ჟანრი, დრამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, წარადგინოს და მთელ მსოფლიოს გააცნოს თავისი კულტურა. აქცენტი კეთდება გერმანულ ენაზე, ვინაიდან მაინც გერმანული სამყაროსთვის ფრანკფურტში ტარდება ბაზრობა, მაგრამ არა მხოლოდ, 80% აქ უნდა იყოს, ავარაუდოთ 70-80% გერმანულენოვანი თარგმანები და დანარჩენი ყველა სხვა ენაზე. ასეთ დროს მასპინძელ ქვეყანას აქვს პატივი ჩაერთოს ყველა ტიპის ღონისძიებაზე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პირობებში. ის იყოს საპატიო მასპინძელი, მან მიიღოს ყველა დელეგაცია, საერთაშორისო დელეგაციები, როგორც წესი აქ
ანუ მასპინძელია ფაქტიურად ბაზრობის.
სრული მასპინძელი, აქ იგულისხმება ის, რომ თვითონ გერმანიის უმაღლესი პირებიც, თვითონ ქვეყნის უმაღლესი პირებიც საქართველომ უნდა მიიღოს და საქართველომ უნდა უმასპინძლოს. ამისათვის დიდი სტენდი იქნება საჭირო. ძალიან საინტერესოა, რას მოიფიქრებენ ქართველი ხელოვანები. მე როგორც ვიცი, კონკურსიც მიმდინარეობს ამ თემაზე, როგორ წარდგება საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. მაგალითისათვის ვიცით ფინეთის მაგალითი, მან მოყინა მთლიანი ეს დიდი დარბაზი და ეს იყო მისთვის სიმბოლო და კუნძულებად კუნძული გააკეთა, სადაც იღებდა და ძალიან საინტერესო სანახაობრივი.
ყველა ყოველ წელს სხვადასხვა ქვეყანა მასპინძელი?
აი ბრაზილია მაგალითად წყალი გააკეთა ამაზე ტერიტორიაზე და წყალში ესე ვთქვათ წყლით მიდიოდნენ მასთან და ესეც რაღაცა სიმბოლურად იყო. ეს ყველა წელს სხვადასხვა ქვეყანა.
და აი მაგალითად რომელვე ფრანგი მწერლის წიგნის პრეზენტაცია ეწყობა. Ну ფრანგი ავიღეთ, სპეციალურად ფრანგს ვამბობ, ну ინგლისელი, კარგი. Да ქართველი იქნება მასპინძელი?
ყველაფერში იქნება ქართველი მასპინძელი.
Ал модераторიც ქართველი იქნება, წარდგენის ქართველი,
წარდგენი აუცილებლად ყველგან იქნება ქართული სიმბოლიკა, ყველგან იქნება ქართული რაღაცა ნიშნულოვანი და ძირითადი ატრიბუტიკა, რასაც გადაწყვეტ საქართველო, როგორც წარდგება საქართველო, როგორი დიზაინითაც, როგორი შემადგენლობითაც მოუნდება საქართველოს. საქართველოს შეუძლია ასევე დაპატიჟოს თავისი სხვა სტუმრები, ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნებიდან, ვთქვათ, კავკასიის ქვეყნებიდან, რაღაცა სიმბოლურად მისცეს მათაც რაღაცა როლი, რომ როგორც რეგიონს ქონდეს კიდევ ცალკე მნიშვნელობა, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს საქართველოს ირგვლივ, საქართველოს გარშემო, საქართველოს მონაწილეობით, საქართველოს ავტორობით და ასე შემდეგ.
ძალიან ძვირადღირებული არის ეს ღონისძიება, იმ თვალსაზრისით კიდევ, რომ რამდენი ადამიანი, ცოცხალი ადამიანი უნდა ჩავიდეს კიდე, თავი დავანებოთ სტენდებს და დიზაინს, ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა უნდა იყოს, იმ რამდენი დღე გრძელდება ბაზრობა?
ბაზრობა სულ რამდენიმე დღე გრძელდება, მაგრამ მზადება ბაზრობისთვის დიდი ხნის განმავლობაში, 4-5 დღე არის ხოლმე ბაზრობის აქტიური პერიოდი. ამ დროს ეწყობა ლიტერატურული ფორუმები, პრეზენტაციები, რას კითხულობს ფრანკფურტი მაგალითად, ერთ-ერთი არის ასეთი, აი ხდება სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი ტრიბუნა და წარდგინება ხდება ამ დროს წიგნების, ახალი გამოცემების, ახალი ავტორების, ლიტერატურული კითხვები და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოს მსმენელს, რომ აქ საუბარი არის მსოფლიო ლიტერატურაზე, არ არის საუბარი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ქართულ წიგნებზე და ქართულ თარგმანებზე?
არა, დასაკვირველია, ეს არის მსოფლიო ლიტერატურა, მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი და ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება, ძალიან დიდი პატივი, რომ საქართველოს ექნება ამის შესაძლებლობა 2018 წელს. 2017 წელი სპეციალურად გამოცხადდა ქართულ-გერმანული მეგობრობის წლად, რომელიც შეამზადებს შემდეგ 2018 წლის ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ღონისძიებებს. პრაქტიკულად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამ ჩვენ გარდა ამისა, რომ ისინი გაიცნობიან გერმანულენოვანი მკითხველი და ინტელექტუალები გაიცნობიან ქართულ ლიტერატურას, ქართულ კულტურას, უნდა ჩვენ დავამახსოვროთ თავი ასევე ზოგადად ფართო საზოგადოებას. მაგალითად ბალტისპირეთის ლიტვა იყო 4 წლის წინ საპატიო მასპინძელი და მათ თქვეს, რომ ამის შემდეგ, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ, აღარ უჩდებათ შეკითხვა, სად მდებარეობს ლიტვა, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ლიტვაში, რომელია ლიტვის დედაქალაქი, უკვე გაგვიცნესო. თუმცა ითვლება, რომ მათი მასპინძლობა არ იყო ყველაზე წარმატებული მასპინძლობა შედარებით თქვა სხვა ქვეყნებთან.
აქ მარტო ევროპის თქვენ ბრაზილია ახსენეთ და მივხვდი, რომ მარტო ევროპის ქვეყნები არა, სოფლიოს ქვეყნები და უწევენ და ფული კითხეთ, ალბათ ამ ფულს, როგორც მე ხვდები, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძირითადად.
თვითონ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ერთ-ერთი სერიოზული ბიზნეს შეხვედრების არენა, აქ ხდება კონტრაქტების გაფორმება, გამომცემლობების დაინტერესება, მათი ჩართვა, სხვადასხვა ტიპის დიდი ინდუსტრიების, ასე ვთქვათ, მოზიდვა და ბაზრობაზე სტუმრობაც ფასიანია, სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობაც იგულისხმება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის საკმაოდ დიდი და მასშტაბური კულტურული კომერციული არენა.
სანამ თქვენ სინგზე გადავიდოდით, ნინო, იქნებ ვიცით წინასწარ და გვაქვს თუ არა მზად აი ასეთი ხასიათის წიგნები, ანუ საქართველოს როგორ წარვადგენთ ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2 წლის მერე?
ჩვენ ყველანი ვემზადებით ფრანკფურტისთვის, ჩვენ ლიტერატორები, მთარგმნელები, ლიტერატურაცოდნეები ჩვენებურად, მწერლები თავისებურად, წიგნის ეროვნული ცენტრი და კულტურის სამინისტროც ალბათ თავისებურად და ასე შემდეგ. რამდენადაც
ცნობილია
და როგორც მე ვხედავ, საკმაოდ ნაყოფიერია და საკმაოდ დიდი ინტერესია ქართული ლიტერატურის მიმართ ბოლო წლებში. ბოლო ერთმა წელიწადმა, როგორც მე ვიცი, დაგვანახა, რომ 50 პროექტი დაფინანსდა. მათ შორის ყველაზე დიდი პროექტი აღმოჩნდა ჩვენი წიგნი, ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი 50-დან, მაინც ასე გამოდის. ეს არის სხვა ტიპის აგებულების წიგნი. ეს არის, მე ესე ვიტყოდი, ზედმეტად პატრიოტულად მაინც არ მინდა რომ გამომივიდეს, მაგრამ მაინც ეს არის ერის პრესტიჟის წიგნიც ყველაფერთან ერთად. თუმცა არის ძალიან საინტერესო სხვა კრებულები პროზაული, დრამატული კრებულები გამოვიდა, პოეტურიც ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ აი გერმანულად რო არის, ესე იგი მე არ ვიცი სამწუხაროდ, რამდენად პოპულარულია წიგნი გერმანიაში. ახლა წიგნების მაღაზია მინახავს და შურით ვსკდები ხოლმე ბერლინში, რო არის ძალიან დიდი მაღაზია, ვიცით და როცა სავსე არის ეს მაღაზია ადამიანები და ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ ადამიანი დაჯდეს და იკითხოს. აი ფაქტობრივად როგორც ბიბლიოთეკაა, ხო? კარგი ბიბლიოთეკა. ანუ წიგნის მოყვარულები მართლა ბევრნი არიან, მაგრამ მაინც როგორია სიტუაცია გერმანიაში ამ თვალსაზრისით, ამ ინტერნეტმა ბევრ ქვეყანაში შეჭამა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს კულტურა.
რა თქმა უნდა, ყველგან და ელექტრონული წიგნების კულტურაც ახლა სწორედ აი ძლავრობის პერიოდშია და პრაქტიკულად შეიძლება გამოცემულ წიგნსა და ელექტრონულ წიგნს შორის უკვე ძალიან დიდია კონკურენცია და შეიძლება დაჯაბნოს კიდეც გარკვეულ ასაკში,
გარკვეულ ხალხები იხურება ამის გამო.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმ, ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ მიღებული დებულებიდან, რომ გერმანელი მკითხველი, გერმანულენოვანი მკითხველი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური მკითხველი ზოგადად და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ინტელექტუალური მკითხველიც, ისინი გამორჩეული გემოვნების მკითხველები არიან. მე ვფიქრობ, საკამათოა ის შეხედულება, რომ პოეზიას დღეს არ ყავს მკითხველი.
და საქართველოსი ამბობენ.
ხო, ამას ჩვენ ამბობენ. მე ასე მგონია, რომ ამას ამბობენ უფრო მეტად იმ გავლენით, რომ თქვათ, საპნის ოპერებს, ბულვარულ რომანს ყავს მეტი მკითხველი, თორემ ინტელექტუალურ პროზას, ისევე როგორც პოეზიას, თავისი ნიშა აქვს და თავისი მკითხველი ჰყავს, ან არ ჰყავს. ვინც კითხულობს თქვათ ბულვარულ რომანს, ის არ წაიკითხავს ინტელექტუალურ პროზას, ის ვერ წაიკითხავს გივი მარგველაშვილის ნაწარმოებებს მაგალითისათვის. შესაბამისად, ინტერესი გამოცემული წიგნის მიმართ ჯერ ისევ არსებობს გარკვეულ თაობებში, გარკვეულ ასაკში,
გერმანიაში
და ჯერ ისევ ბიბლიოთეკებში ხშირია წიგნის გაცემის მომართვიანობა და წიგნის მაღაზიებშიც წიგნი აქტიურად იყიდება. მე თვითონაც როცა გერმანიაში მიწევს ყოფნა გარკვეული პროგრამები, თამაში დარწმუნებულ ვარ და ჩემს, ასე ვთქვათ, სანაცნობო გარემოშიც ეს ფაქტი ასეა. რა თქმა უნდა, მასალები რიდერების სახით, სხვადასხვა ტიპის სასწავლო, თუნდაც ლიტერატურული ელექტრონული მასალები არსებობს და ეს კარგიც არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როდესაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა დასრულდება, ამ წიგნს ექნება თავისი ელექტრონული ფორმატი და ელექტრონული ფორმატითაც გაიყიდება, მაგრამ
მანამდე ამაზეც აუდიოც გავიგე, სადღაც ამბობდნენ.
დიახ, აუდიო ვერსია ამას აქვს ისედაც. დიახ, მაგრამ მანამდე ჩვენ გვინდა, რომ 2017 წლის ბოლოს მეორე გამოცემა მოვამზადოთ, შესწორებული გამოცემა. საერთოდ ანთოლოგია, ღია წიგნია მაინც ესე ითვლება, თავისი შედგენით, თავისი აგებულებით.
თვითონ შედგენის მერეც წმუნდები, რომ რაღაც გამოგრჩა. Ну, თქვათ ესე, რატომაც არა.
ან რაღაც გაქვს შესასწორებელი, ან
ინსტიტუტები მუშაობენ ანთოლოგიაზე, ხო? წიგნს დაუბრუნდებით, კიდევ ორი კითხვა მაქვს ბაზართან დაკავშირებით. თქვენ ლიტვა ახსენეთ, ხო? აი პატარა ქვეყნები, თქვათ, ისეთი როგორიც ლიტვა არის, ან საქართველო არის, კიდევ უკითხულობ ხოლმე, მაგალითად ესტონეთი, ჩეხეთი, სადაც ენის პრობლემა არის, ხო? და ბაზარი არ არის დიდი. აი იქ რა საკეთებენ გამომცემლები? საქართველოში ვიცი, რომ წიგნის მიმართ ინტერესი არის და მე მაინც ვფიქრობ, ეს არის ტრადიცია და ჯერ კიდევ საბედნიეროდ ეს ტრადიცია მოქმედებს, მაგრამ ყველგან ასე არ არის. აი ამ პრობლემას როგორ უმკლავდებიან? თქო არის კრიზისი და აღიარებენ ამ კრიზისს?
რა თქმა უნდა, კრიზისი არის. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, წიგნის გამოცემა თვითონ არის დიდი ფუფუნება.
ბეჭდვა
უკვე ძვირი ღირს, ამაში ძალიან დიდი შრომა დევს, ფიზიკურიც და ინტელექტუალურიც, ალურიც, თქვა, იქ დიზაინი, იქ აგებულება და ასე შემდეგ. ეს კრიზისი არის და როგორც ჩანს, ეს კრიზისი ცოტა ხანში უფრო მეტად გამოჩნდება და როგორც ყველა კვლევა მიუთითებს, ჩვენ გადავალთ საბოლოოდ ელექტრონულ ფორმაზე.
და დაიხურება გამომცემლობები.
და ეს იქნება ელექტრონული გამომცემლობები.
ელექტრონული. მაგრამ აი ბევრი ამბობს, რომ აი სუნი წიგნის რომანტიკა.
ასევე როგორც ბატონო გოგი თავის დროზე, როცა ხელნაწერი წიგნი არსებობდა, იყო ძალიან დიდი კამათი ნაბეჭდ წიგნსა და ხელნაწერ შორის.
აურა არ ჩანს.
ეს ესთეტიკა ეს
სიხლა.
მაგრამ და მაშინაც იყო ძალიან ბევრი პროტესტიც, გაუცხოებაც, დისტანცირება ნამბეჭდი წიგნის მიმართ, რომ ეს ტირაჟირება კლავს შემოქმედებას, მათ შორის ხელნაწერ კულტურას.
და
ესეც მოხდა, მაგრამ ჩვენ ახლა ვერ წარმოგვიდგენია ხელნაწერი წიგნი. საერთოდ მე უკვე რამდენი ხანია ხელით არაფერი დამიწერი, ალბათ თქვენც და
ბავშვებს უყვართ ამობენ, აი ბავშვებს უყვართ სწორედ წიგნი უფრო მეტად ილუსტრაციები, თვალიერება.
ჩვენს ბავშვებს, მაგრამ ჩვენი ბავშვები უკვე მიაჩვიეს ბუქებს, უკვე მიაჩვიეს კომპიუტერს. ეს ალბათ კარგია გარკვეული თვალსაზრისით, რომ პირველი კლასიდანვე ინერგება ელექტრონული სწავლება, ესე რომ ეს ბავშვები ძალიან სწრაფად მიეჩვევიან ელექტრონულ მედიებს და მე ვფიქრობ, რომ მომავალთაობა საერთოდ არ ეცოდინება ხელით წერა. ანუ ასოები ეცოდინება, რა თქმა უნდა, კითხვა ეცოდინება, რა თქმა უნდა, თქვათ რაღაც თავის სახელის და გვარის დაწერა, მაგრამ აი ეს ჩანიშვნის კულტურა, ხელნაწერის კულტურა, ეს უკვე გაქრება, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე ელექტრონულად ბუქებში
და გასაგებია. და კიდევ ერთი რამ, გერმანია მაინც არ მინდა ძალიან განზოგადება, მაგრამ მაინც გერმანია არის უბრალოდ აი სწორედ ის კულტურა და ის ქვეყანა, კულტურა ვთქვათ, სადაც უცხოს მიმართ, განსხვავებულის მიმართ ინტერესი მრავალი მისესების გამო განსაკუთრებით ძლიერია. ახალი ყოველთვის აინტერესებთ და უცხო აინტერესებთ, ინფორმაციის მიღება აინტერესებთ, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, ძალიან რთულია, შეიძლება სარისკოა, რასაც ვამბობ, სხვა ქვეყნების შედარება, მაგრამ მაინც ამით გამოირჩევიან გერმანელები და ამას აქ თავისი მიზეზი. აქედან გამომდინარე, ესეც თუ გაითვალისწინეთ, არ ვიცი.
გერმანიაში ძალიან დიდია ინტერესი, რა თქმა უნდა, უცხოსადმი. ძალიან ვფიქრობ, რომ ზარდიც არის ინტერესი საქართველოს, კავკასიის, ზოგადად აი ამ რეგიონის მიმართ და ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი ინტერესი, ეს არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ტრადიციული. ჩვენ სანთოლოგიას რეფრენატ უცხვის გერმანელი ლირიკოსის, ძალიან ცნობილი ლირიკოსის ჰოლდერლინის სიტყვები მე გული კავკასიისკენ მიმიწევს. Ich ababil dem Kaukasus zu. ეს სიტყვები ამონარიდია მისი ლექსიდან და ლექსში ჰოლდერლინი გვიყვება, ჰოლდერლინი არის გოეთეს წინამორბედი და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ლირიკოსი, რომელმაც ძალიან მაღალ სიმაღლე, დიდ სიმაღლებზე აიყვანა, ესე ვთქვათ, გერმანული პოეზია და პირველ რიგში ის არის მართლაც ლირიკოსი ყველანაირი განცდებით და ფორმებითაც და ამ ლექსში ის ამბობს, რომ გერმანელები, ანუ მისი ხალხი არის კავკასიიდან, ორი ძმანი იყვნენ, ერთი იქ დარჩა კავკასიის მთებში, მზის შვილები იყვნენ ესენი, ერთი დარჩა კავკასიის მთებში და მეორე წამოვიდა ევროპისკენ და მას გული ისევ კავკასიისკენ მიუწევს. და აი ეს არის სწორედ აი ამ ინტერესის, ესე ვთქვათ, თავისებური სიმბოლური გამოხატულებაც და მზის შვილები მოგეხსენებათ კავკასიურ ფოლკლორში ნართების ხალხს, ხალხია. ამიტომაც წარუძღვარეთ ჩვენ ჰოლდერლინის ძალიან ცნობილი ეს ციტატა და ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი სწორედ ამ ინტერესის გარკვეულ დაინტერესებული მკითხველისთვის არის და მათ გარკვეულ დაკმაყოფილებასაც ესე ვთქვათ ემსახურება.
ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს, მე ვთქვი, რომ გადაცემის ბოლოს ეკაქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებ თქო, მაგრამ ახლა ვუთხრათ მაინც რადიო მსმენელს, რომ ეს ანთოლოგია უნიკალურია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის ქართული პოეზიის ისტორია, შეიძლება ასე ითქვას. ეს არ არიან მხოლოდ თანამედროვე პოეტები, იოანე ზოსიმედან დაწყებული, რა ვიცი, ირაკლი ჩარკვიანემდე. ხო, რამდენადაც ვიცი თემატურად არის დაწყობილი და რატო არის ეს, უთხათ რადიო მსმენელს, ხო, თემატურად?
ძალიან მნიშვნელოვანია, ისიც აღნიშნათ ბატონო გოგი, რომ ეს ანთოლოგია არის გარკვეული ტრადიციის ნაწილი და გამგრძელებელი და ჩვენ ვიცით ეს ტრადიცია, ჩვენ ვისწავლეთ ეს ტრადიცია, შევისწავლეთ სპეციალურად. პირველი ანთოლოგია, ქართული პოეზიის ანთოლოგია, ასეთი თავისი ბუნებით 1887 წელს გამოსცა არტურ ლაისტმა ლაიფციგში. ილია ჭავჭავაძის მეცადინეობით მას უთარგმნია 11 პოეტი და ხალხური ლექსები და 150 გვერდიანი წიგნი 1887 წელს გამოსცა. 3 წლის შემდეგ გამოსცა მეორე გამოცემა და შემდეგი ანთოლოგია უკვე გამოვიდა 1970 წელს. ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, მას ქვია 8 საუკუნოვანი ქართული პოეზია. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც, რომ აი ეს ანთოლოგია სწორედ ამ ტრადიციას აგრძელებს. ჩვენც დავიწყეთ ხალხური პოეზიიდან, ქრონოლოგიურად თუ ვიტყვით, და მოვედით ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე ახალგაზრდა ავტორამდე, რომელმაც 2014 წელს антология შედგა 2014 წელს შედგენა ამ დროს დავასრულეთ 2014 წელს მიიღო ლიტერატურული პრემია საბა როგორც ნორჩმა ავტორმა დებიუტში ლიალი კოკელმა მაგრამ შედგენა თავიდან ჩვენც ფიქრობდით რომ ეს იქნებოდა ქრონოლოგიური შედგენა გვაქვს თემატური ეს იყო გერმანელი რედაქტორისა და შემდგენელის გერმანელი პოეტის რობერტ გერტ გრუნერტის ინიციატივა და როდესაც ვიმუშავეთ ჩვენ თემატურ შედგენაზე მე დავინახე რომ ეს მართლა ძალიან საინტერესო სიახლეა ქართულ ლიტერატურაში ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში და დავეთანხმე კიდეც ბატონ გრუნერტს რამდენიმე თემა მოვყავით ეს არის ფილოსოფია, რელიგია, მითოლოგია, პოეზია, თაობები, სიყვარული, დიახ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამით კიდევ ერთი სიახლე შეიძლება შევთავაზოთ მკითხველს, მათ შორის ქართულ საზოგადოებასაც და იქაც სადაც თემები თქვათ და ეს არის იმ მიზეზითაც რომ პოეზია თემები ერთმანეთს და ავტორები ერთმანეთს ხანდახან იმეორებს, ხანდახან უარყოფს და საინტერესოა არა მხოლოდ ეპოქალური ხედვა, არამედ აი მოზაიკურად როგორ იმეორებენ ავტორები ან როგორ ეხმიანებიან ავტორები ერთმანეთს.
და თითქოს დიალოგია, ნუ უხეშად რო თქვა იოანე ზოსიმესა და ნუ რა ვიცი, ლიალი კოკელს შორის.
დიახ, თუნდაც და ერთ-ერთმა თანამედროვე ავტორმა მაგალითად ცირა ყურაშვილმა რომელიც ლექსებიც არის ჩვენ სანთოლოგიაში შესული, თქვა რომ მე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ დავით აღმაშენებლის გვერდზე დაიბეჭდებოდა ჩემი ლექსები, მაგრამ მე მივხვდი რატომაც ჩვენ სინანულმა გაგვაერთიანა. და ესე ძალიან საინტერესო ამბავია რომ თვითონ პოეტიც რაღაცნაირად როგორ ეხმიანება, თქვათ
არ ქონიათ პრეტენზია ავტორებს ჯერჯერობით?
ჯერჯერობით არა, ჯერჯერობით ვინც
რა არის სკოლა? საკმაოდ
ძალიან, ძალიან. მაგალითად შოთა იერთაშვილმა თქვა რომ მე კომპოსტოს კონსერვზე დავწერე ლექსი და პატრიოტულ თემატიკაში შეიტანეს. ესეც სიმბოლური იყო რომ ან ესე თქვათ
თავად პოეტებთან ავტორებთან, ნუ რა თქმა უნდა ლაპარაკია ახლა მოღვაწე ცოცხალ პოეტებზე. მათთან თუ ქონდათ კონტაქტი,
მუშაობდით ერთად? ვიყავით მუდმივ დიალოგში. ეს ძალიან დიდი ფუფუნება, როდესაც ავტორი შენი თანამედროვეა და შეიძლება მას კითხო რაღაცა დაზუსტო, მასთან ერთად გაიარო კიდევ ერთხელ ის ფრაზა, ის სიტყვა, რომელიც გაწვალებს ან რომელსაც ბევრი მნიშვნელობა აქვს. მასთან ერთად დაზუსტო და ჩვენთვის ძალიან დიდი ფუფუნება იყო რომ ყველა ავტორთან ჩვენ ქონდა დიალოგი. თავდაპირველად როდესაც ავტორები შევარჩიე, ჩვენ თვითონვე ჩავატარეთ კვლევა ბატონო გოგი, იმიტომ რომ ეს ანთოლოგია ეყრდნობა ქართული ლიტერატურის კანონს, სადამდეც კანონი გვაქვს. კანონი ეს არის სავალდებულო ტექსტების ერთობლიობა, რომელიც აი ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს, რომელიც ამთავრებს საშუალო სკოლას და აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. ყველა ლექსია, რომელიც არის ერთიან ეროვნული გამოცდების პროგრამაში. ეს ყოველთვის ესეა ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელია, მაგრამ სადამდეც კანონი გვაქვს გასაგებია. იმის შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა გაგვერკვია, რომელი ავტორი შეგვეტანა. ვინ იყო პოპულარული, ვინ იყო მნიშვნელოვანი ავტორი და რომელი ლექსები. თანამედროვე ავტორებთან ქონდა ამის საშუალება, რომ ყველას თვითონ ვეკითხებოდით, აი რომელია თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რომელი შეიძლება რომ ჩვენ ვთარგმნოთ და ისინი გვაწვდნენ ლექსებს, მე ჩვენ ვარჩევდით იქიდან ბუნებრივია და სულ დიალოგში ვიყავით. თარგმანის პროცესშიც ვიყავით დიალოგში და ძალიან მიხარია რომ ეს ფუფუნება, ეს საშუალება, დიალოგის საშუალება ჩვენ ყველა ავტორთან ქონდა და ყველა ავტორის ესე კაც შეხედულებაც აზრიც ვიცოდით ჩვენ.
იყვნენ ავტორები რომელიც გერმანული იციან.
რამდენიმე ავტორი არის ესეთი, დიახ, ნიკა ჯორჯანელს დავასახელებდი მაგალითად, მან თვითონ ნახა და გარკვეული კორექტივებით შეიტანა, ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, რომელმაც ავტორიზებული თარგმანი აქვს მას ბატონ გერტ რობერტ გრუნერტთან ერთად, მათ თვითონ იმუშავეს ტანდემში, ანუ დუეტში, თარგმნელობითი დუეტი შედგა, ძალიან საინტერესო იყო. მუდმივად და მუდმივად ახალი და ახალი რაღაცა ნიუანსები და დეტალები ჩანდა ხოლმე და ხან რო ვფიქრობდი რომ დამთავრდა ქალბატონი ნაირას ლექსებზე მუშაობა და ეხლა გადავდი ვერცხლ და ეხლა კიდევ და მე კიდევ და ეს ძალიან საინტერესო დიალოგი იყო პოეტისა და პოეტისა, გერმანელი პოეტის და ქართველი პოეტის, ფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი ისტორიული ტანდემი იყო და ძალიან საინტერესო.
კეთილი. ნინო, უნდა დავასრულოთ საუბარი ეხლა ვეტყვი რადიოსნოს გალეცემის მეორე ნახვარში ჩვენ კიდევ სიუჟეტს მოვისმენთ ეკა ქევანიშვილის და რიშე სახებაც ვეღარ მოვასწარეთ და ხოლეკ ეგ ამის შესახებ საუბრობს. აი ეს ციგნია, ეს შესანიშნავი ციგნია ნინო პოპიაშვილის. ნინო პოპიაშვილი არის ერთ-ერთი შემდგენელი ქართული პოეზიის გერმანული ანთოლოგიისა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკას მოუსმენთ და გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ისლამურ სახელმწიფოს აქვს იმის სურვილი და შესაძლებლობა, რომ ევროპაში ახალი ტერაქტები განახორციელოს. ამის შესახებ დღეს ჰააგაში განაცხადა ევროკავშირის გაერთიანებული საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ხელმძღვანელმა რობ უეინრაიტმა. მან დღეს ჰააგაში გახსნა ევროკავშირის ახალი კონტრტერორისტული ცენტრი. როგორც ინტერპოლის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, პარიში გასული წლის ნოემბერში მომხდარმა თავდასხმებმა დაადასტურა, რომ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუძლია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მსხვილ მასშტაბიანი ტერაქტების განხორციელება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა საფრანგეთს ვერ შეაშინებს და ვერ აიძულებს ტერორიზმთან ბრძოლის შეწყვეტას. ოლანდის ეს განცხადება მოხვა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო რგოლს სათაურით მოკალი ყველგან, სადაც იპოვნი, რომელშიც ნაჩვენებია 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი თავდასხმების ცხრა სავარაუდო მონაწილე და ამ პირთა მიერ პარიზის ტერაქტებამდე სავარაუდოდ სირიაში მძევლების მკვლელობა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დილეტანტური ფარსი უწოდა ბრიტანული გამოცემის Times-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მოსკოვი სირიაში გეგმავს ახალი სამხედრო საავიაციო ბაზის გახსნას. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის მტკიცებით, რუსეთი სირიაში რაიმე დამატებითი სამხედრო ობიექტის მშენებლობას არაპირებს. კონაშენკოვის შეფასებით, დეზინფორმაციის გავრცელება მიზნად ისახავს ყურადღების გადატანას იმ ფაქტიდან, რომ სირიის საზღვართან თურქეთი ზრდის თავისი სამხედრო დანაყოფების რაოდენობას.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გაკეთება.
ინტელიგენციის
მოსყიდლების ეთერში გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემა ჩვენ მთლიანად ლიტერატურას მიუძღვენით. გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ქართული პოეზიის გერმანულ ანთოლოგიაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 15 იანვარს და ნინო პოპიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩაფიქრებული ჰქონდა გვესაუბრა წინანდლის პრემიაზე, სალომე ბენიძემ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მოსვლა. წინანდლის პრემიის გადაცემა საზეიმო ჩატარდა, შეიძლება ასე ითქვას, 9 იანვარს, და სალომე ბენიძე იყო წლევანდელი წინანდლის პრემიის ერთ-ერთი ლაურეატი პროზის დარგში. გარდა ამისა, სხვებიც დაჯილდოვდნენ: ლია ლიქოკელი დაჯილდოვდა, გიორგი ცაგარელი დაჯილდოვდა მუსიკაში, ანდრო ერაძე, მიხეილ ჩარკვიანი, თუ არ ვცდები 19 გამარჯვებული გამოვლინდა წინანდლის პრემიის. წინანდლის პრემია ზურაბ ჟვანიამ დაარსა 1998 წელს, სამჯერ ჩატარდა შემდეგ პრემიების გადაცემა და 2014 წელს აღადგინეს და სალომე შეხოთშორის, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ყოფილიყო სალომე ბენიძე, მონაწილეობდა მაშინ კონკურსში როგორც პოეტი, ხოლო ახლა წარმოადგინა თავისი პროზაული ნაწარმოები, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კრებული მისი მოთხრობებისა, ქალაქი წყალზე, რომელიც გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. აი ამ გამომცემლობამ გამოსცადა წარადგინა წინანდლის პრემიაზე და გამოიმარჯვა კიდეც სალომემ. მნიშვნელოვანია, სხვა შორის, ეს მოთხრობა საინტერესოა, ეს წიგნი აუცილებლად შეიძინეთ, იმიტომ რომ თუ დარჩა საერთოდ მაღაზიებში, აღარ მახსოვს, ეს არის ერთი ქალაქი და შვიდი ქალის ისტორია და უამრავი თემები, რომლებიც ჩვენ გვაწუხებს პირველ რიგში, ეს არის ქალზე ძალადობა. აქ არის ვთქვათ გამძაფრებული და სწორედ ამ თემას ეძღვნება ეს წიგნი. Ну, რაც შეეხება თავად წინანდლის პრემიას, მისი დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ახალგაზრდების სტიმულირება არის ამ პრემიის ვთქვათ ძირითადი იდეა და აზრი და მათი ნაწარმოებების გარკვეულთვის ესეთ რეკლამა და საერთოდ შემოქმედებითი პროცესების გამოცოცხლება. ყველა პრემია ალბათ მაინც რეკლამირება არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინანდლის პრემიის ლაურეატების წიგნები ამ პრემიების გამოცხადების შემდეგ უკეთესად იყიდება და ინტერესი ამ წიგნების მიმართ, მაგალითად ლია ლიქოკელის პოეზიის მიმართ ან სალომე ბენიძის ამ წიგნის მიმართ ძალი გაიზრდება. მაგრამ ამ პრემიას თავისი ისტორია აქვს და მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც 2003 წლის 9 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტის ავტორი მე გახლავართ და აი კარგად გამოჩნდა ის, რომ 2003 წელი რა არის, ეს ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე, ხო, 9 ნოემბერს შევარდნაძის დროს გადასცეს წინანდლის პრემია, თქვენ წარმოიდგინეთ, ზაზა ბურჭულაძეს, აი ზოთ ხულიგან ზაზა ბურჭულაძეს. მაშინ ეს თითქმის წარმოუდგენელი იყო და ეს, რა თქმა უნდა, ჟიურის დამსახურებაც არის. აი ამ სიუჟეტშია სწორედ საუბარი იმაზე, რომ წინანდლის პრემიამდე ასეთი პრემიები, რა თქმა უნდა, გაიცემოდა, მაგრამ როგორც წესი მათ უფრო ჰქონდათ ვთქვათ ინტელიგენციის მოსყიდვის მიზანი, მათი იყო უფრო ინტელიგენციის მოსყიდვა და აი ეს წინანდლის პრემია იყო სწორედ პრემია, რომელმაც ახალგაზრდების რომელიც ახალგაზრდები დააფასა და შემოქმედებითი ხალხი დააფასა და ამას თქვენ ახლა მოისმენთ თავად 2003 წლის სიუჟეტში.
ინტელიგენციის მოსყიდვა საქართველოში ყოველთვის ითვლებოდა ძალაუფლების შენარჩუნების საუკეთესო საშუალებად. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას ვერავინ დაამხობდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ინტელიგენციასთან კონფრონტაციაზე რომ არ წასულიყო. იმხანად ინტელიგენციამ, ზვიად გამსახურდიას მომხრეების შეფასებით წითელმა ინტელიგენციამ, საქართველოში ედუარდ შევარდნაძის დაბრუნებისთვის იზრუნა. ზოგიერთი მათგანი დღეს შევარდნაძის ოპოზიციაშია. მაგრამ საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი ყველაზე კარგად იცნობს ჩვენს ინტელიგენციას. იცის, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტელექტუალურ ელიტას რადიკალური ცვლილებების ყოველთვის ეშინოდა. კომფორტსა და კეთილდღეობაზე უარს არასდროს ამბობდა. დღეს მას შესაძლოა აღარ აკმაყოფილებს ფოჩიანი კამფეტები, მაგრამ მარგინალიზაციას, ანუ იატაქვეშეთში წასვლას ქართული კულტურის მუშაკთა უმრავლესობა კვლავაც ვერ ეგუება. გასული კვირის მოვლენებმა დაადასტურა, რომ საქართველოს ინტელიგენცია დღეს არჩევანს ისევ ვერ აკეთებს, რადგან ჯერ არ იცის, როგორ განვითარდება მოვლენები. ერთის მხრივ სხვენია ღია დაუჭიროს მხარი ხელისუფლებას, მეორეს მხრივ ვერც იმას უჭერს მხარს, ვინც ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მას წითელ ინტელიგენციას უწოდებს. ამიტომაც ალბათ რომ გასულ კვირას საკმაოდ ბუნდოვანი იყო რობერტ სტურუას გამოსვლა ტელევიზიით. დიდმა რეჟისორმა, როგორც იტყვიან, არც მწვადი დაწვა და არც შამფური. სხვები რამაზ ჩხიკვაძეს, გიგა ლორთქიფანიძეს, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერ რამდენიმე ადამიანს თუ არ ჩავთვლით, საერთოდ დაიმალნენ ან რადიკალურად შეცვალეს პოზიცია. რამდენიმე თვის წინ სოფიკო ჭიაურელი ღიად უჭერდა მხარს ნინო ბურჯანაძეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ბურჯანაძე ღიად დაუპირისპირდა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის სპიკერის გვერდით ვერც სოფიკო ჭიაურელი ვიხილეთ და ვერც ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ბურჯანაძეს ოვაციებით ხვდებოდნენ. ზოგიერთი მათგანი დღეს სახელმწიფო ტელევიზიით კატეგორიულად გმობს ქუჩის აქციებს და ერთმანეთისგან ვერ ანსხვავებს მშვიდობიან დემონსტრაციას და სამოქალაქო ომს. მოკლედ, ქართული კულტურის მუშაკთა უმრავლესობა ისევ იქაა, სადაც სიმშვიდე სუფევს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიმშვიდეში დროდადრო ბაყაყების ყიყინი ისმის ხოლმე. ქართულ ინტელიგენციას ფოჩიანი კამფეტები აღარ აკმაყოფილებს, მაგრამ პრემიებსა და ფულად ჯილდოებზე უარს კვლავაც ვერ ამბობს. არჩევნებამდე 1-2 დღით ადრე კი ხელისუფლება მრავალი ასეთი პრემია გასცა. ედუარდ შევარდნაძემ პირადად მიიღო მონაწილეობა თბილისელის საპატიო წოდებისა და თბილისის ერთგულების მედლის გადაცემის ცერემონიალში. სხვებთან ერთად თბილისელის საპატიო წოდება მიენიჭა შევარდნაძის ერთგულ პოეტს რეზო ამაშუკელს. ცერემონიალს ყველა ლაურეატი დაესწრო, მათ შორის საქართველოს სახალხო არტისტი ბორის წიფურია, მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი ალბერტ თავხელიძე, მომღერალი ედუარდ ცეფაშვილი. ხელისუფლებას როგორ ჩანს ჯეროდა, რომ ის ხალხი, ვინც პრემიებით დაჯილდოვდა, მეორე დღეს არჩევნებზე აუცილებლად ბლოკ ახალ საქართველოს მისცემდა ხმას. ზემოთ ჩამოთვლილ ინტელიგენტთა ერთგულებაში ედუარდ შევარდნაძეს ეჭვი არ ეპარებოდა, მაგრამ არჩევნების წინ ახალ საქართველოს ახალგაზრდების ხმებიც ჭირდებოდა. ხელისუფლება, კერძოდ კი ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი, ერთ-ერთ ასეთ კონკურს აფინანსებს, წინანდლის პრემიას. წლევანდელი პრემიების გადაცემის ცერემონიალიც არჩევნებამდე მოეწყო. ედუარდ შევარდნაძე უნდა დარწმუნებულიყო, რომ მას ახალგაზრდა შემომქმედებშიც აქვს დასაყრდენი. ოპერაში მიბრძანებულ პრეზიდენტს ახალგაზრდები ცეკვა სიმღერით დახვდნენ. ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ორგანიზატორებს ჰქონდათ ჩაფიქრებული. გამოვლიდნენ გამარჯვებულები 7 ნომინაციაში. 3000 ლარი გადაეცათ 2003 წლის წინანდლის პრემიების ლაურეატებს: ავთანდილ გურგენიძეს სახვით ხელოვნებაში, თეონა ბექიშვილს პოეზიაში, გიორგი ყიფშიძეს კინოსა და თეატრის დარგში, ანსამბლ როკვას ირაკლი წულაძეს ახალგაზრდულ თემაზე შექმნილი ნაწარმოებისთვის, გიორგი ონიანსა და ნატო მეტონიძეს მუსიკის დარგში, ზაზა ბურჭულაძეს პროზაში. პრემია ყველამ მიიღო და ყველამ მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს, თუმცა ეს სამადლობელო სიტყვა ყველაზე მოკლედ ზაზა ბურჭულაძემ წლის, შეიძლება ითქვას, სენსაციური ნაწარმოების მინერალური ჯაზის ავტორმა წარმოთქვა. წინანდლის პრემიები დაჯილდოების ცერემონიალის ორგანიზატორებმა, როგორც ჩანს, არ იცოდნენ, ვის გადაცემდნენ სახელმწიფო ჯილდოს ედუარდ შევარდნაძის თანდასწრებით. წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, რომ ზაზა ბურჭულაძე ახლა უკვე სახელგანთქმული ლიტერატურული პროვოკატორია, რომლის მოთხრობა სიმფსონები უფრო მძლავრი პროტესტია ბაყაყების ყიყინის მიმართ, ვიდრე ოპოზიციის მრავალათასიანი მიტინგები რუსთაველის პროსპექტზე. მოგვიანებით ზაზა ბურჭულაძე ასეთ კომენტარს გაუკეთებს თავის მისვლას ოპერის თეატრში და სახელმწიფო ჯილდოს მიღებას.
ისო პარამის თქმას ვაპირებდი და ნოჩაშვილს აღარ უნდა ეთქვა, რაც შესავალი გააკეთა, ის მე სიტყვა აღარ უნდა ეთქვა და გააგრძელა, რომ დიდი მადლობა ამ ხელისუფლებას და ყველას ახსოვს რუსთაველი მანიაკი, ხო? ხა წარმოვიდგინოთ, რომ რუსთაველი მანიაკი თურმე წერდა საგალობლებს და ესე იგი ილია მეორემ რომ გადასცეს ამისთვის ჯილდო. ჩემთვის ამ ჯილდოს გადმოცემა ესეთივე არარეალური იყო ზუსტად. ეს იყო ის ჩემი ფული, რომელიც ამ ხელისუფლება მე წამართვა, რაც რომელიც თქვენ წაგართვა და თითოეულ შენაგან წაართვა. ეს ჩემი ყოთმელი ფულია, მე ჯარები.
ჯილდოს გადაცემა არარეალური იყო, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ უარი უნდა თქვა იმაზე, რასაც გაძლევენ. მითუმეტეს, რომ ის, რასაც გაძლევენ, მაინც შენ გეკუთვნის. ასეთია ახალგაზრდა ქართველი მწერლის ლოგიკა. ზაზა ბურჭულაძესთვის წინანდლის პრემიის გადაცემას დღეს ხელისუფლება შესაძლოა თავის შეცდომად მიიჩნევს. შესაძლოა დაისაჯონ კიდეც ის ადამიანები, ვისაც თავში მოუვიდა ეს იდეა. მაგრამ ქართული კულტურის ისტორიისთვის წინანდლის წლევანდელი პრემიები დაჯილდოების ცერემონიალი მაინც სასარგებლო ფაქტი იქნება. ეს ამბავი ხელისუფლებას გაახსენებს, რომ იგი ვალდებულიცაა ხელი შეუწყოს ნიჭიერი ადამიანების მოღვაწეობას, მათი შემოქმედების პროპაგანდას, მაშინაც კი და შეიძლება განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამ ადამიანების სოფხედველობა, მათი პოზიცია ხელისუფლების სოფხედველობას არ ემთხვევა. ჯერ კიდევ შარშან ბიძინაკვერნაძემ ღიად ტელეკამერების თვალწინ მხარი დაუჭირა ოპოზიციას და ფაქტობრივად გაემიჯნა საქართველოს ხელისუფლებას. მიუხედავად ამისა, ერთი კვირის წინ ხელისუფლება დათანხმდა ფილარმონიის წინ ბიძინაკვერნაძის ვარსკვლავის გახსნაზე. შემოქმედებითი საღამო, რომელიც ცნობილმა ქართველმა კომპოზიტორმა თბილისობის დღესასწაულზე გამართა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. სული კვირის მოვლენებით თუ ვიმსჯელებთ, ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას კრიტიკულ დღეებში, ქართული ინტელიგენცია საჯარო განცხადებებს ერიდება. მათ შორის ერიდება ღია დაუჭიროს მხარი ხელისუფლებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ინტელიგენცია საქართველოში ფერს იცვლის, წითელი აღარაა. რა ფერისაა იგი, ამას უახლოეს ხანში შევიტყობთ. In the
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. ეს არის თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას და დაპირებისავე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენს გადაცემაში მეათე სტუდია 22 იანვარს. ეკა გვიამბობს სწორედ ქართული პოეზიის გერმანული ანთოლოგიის შესახებ და იმ დეტალებზე, რომლის შესახებ დღეს უბრალოდ ვეღარ მოასწარით საუბარი გადაცემაში. ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich. Nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul enovani antologia ujirabs da tavisive germanul enaze natargmn leks kitkhulobs. Nikas gaumartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros. Germanul enovani mkitkhvelis qugrit tsaikitkhos tavis leksi. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul enovan antologiashi
shevita. Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
Popularly ki patara gamomtsemloba romolmats es tsigni dastamb. Ugulismob pataras Germaniis mashtabistvis. Daakhlobit 50-ze meti germanuli gamomtsemlobiskan ganzqovebit, soret is datakhmda Gert Grünertis shetavazebas gamoetsa kartuli poeziis antologia. Tsqadia tu tana damfinansebeli gamochndeboda. Es piroba aravis gakqvirvebia, radgan sagamomtsemlo sakmis ekspertebi da zogedat gamomtsemlobits sakartveloshits da mis farglebs garetats armalaven rom poeziis bejdva arakomertsiuli sakmia. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი თარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრიუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგინის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის, ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებიც გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადიულ მათებებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან თარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია ვაფშე, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად გატანილი, გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უმას. თემატურად რო არის დალაგებული, ესე ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელი არის ასეთი დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებული, მაინტერესებდა ეს ლექსი, რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან, რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანოთ ეს ლექსი, სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანოთ თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანოთ თუ დაავადების რუბრიკაში შევიდანოთ.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სერგასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არ იყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბიშტილება ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. 1990-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გრძნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბოაჩიძე იყო, ვინც გადამწყვდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოხვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე ვაგრძელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაიყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრებით, რომელიც ადრე თუ გიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის სცენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია, გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ხერს ქართული პოეზია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 22 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული პოეზიის გერმანულ ანთოლოგიაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 15 იანვარს გოეთეს ინსტიტუტში გამართა ამ ანთოლოგიის პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.